Gospel of Mark is a book in the Bible about the life of Jesus. And the earliest reliable tradition tells us that it was written by a guy named John Mark.
Now, Mark didn't just grab a bunch of random stories about Jesus and throw them together. He's designed this book to address some really specific questions about whether or not Jesus was the Jewish Messiah.
So let's stop right there, because that's a term a lot of people, like me, aren't very familiar with.
Yeah, so the Messiah was a royal figure, sometimes called the Son of God, that Israel was expecting to come and set up a kingdom here on earth. And around the time of Jesus, Israel was occupied by Rome, and so many Jews were hoping that the Messiah would come and overthrow the Romans and rule as king.
But Jesus didn't overthrow the Romans. In fact, he was killed by them.
And that brings us to the very issues Mark is trying to get at in this book. So in the first half, he focuses on who Jesus is. Is he really the Messiah? And then in the second half, he's addressing how Jesus became the Messianic King. And then right here in the middle of the book is this pivotal story that brings the two halves together, and Jesus answers both of these questions.
Okay, so let's talk about the first half of the book, who Jesus is.
So Mark makes his beliefs about Jesus very clear from the first line of the book. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God.
One of the next stories is Jesus getting baptized, and God's voice announces from heaven, "This is my Son." So it couldn't be more clear, it's presenting Jesus as the Messiah.
Yes, but as you're reading through this first half of Mark, you'll notice something really interesting start to happen. Jesus is going about healing all these different people, and he's constantly telling them to keep quiet about who he is. This happens so many times in Mark's account. It's very strange.
Yeah, why keep it a secret?
So remember, lots of Jews had lots of different expectations about what the Messiah would be and do. And so Jesus doesn't want people to misunderstand what it means for him to be Israel's Messiah. And so with all that in mind, we come now to the pivotal story at the center of the book, where Jesus takes his disciples away and he asks them, "Who do you all say that I am?"
And Peter says what everyone's been saying, "You're the Messiah, the Son of God."
But then something new happens, because Jesus starts explaining to them how he's going to become the Messianic King, and it is not what they expected. He says he's going to suffer and die and rule by becoming a servant, or in his words, "The Son of Man did not come to be served, but to become a servant, and to give his life as a ransom for many."
Peter is startled by this, and he rebukes Jesus because there's no way he's going to let Jesus die. And Jesus responds, "Get behind me, Satan," which is really intense.
It really is. But it highlights how important it is for Jesus that his disciples come to understand who he really is. And so here, now in this pivotal section, Jesus tries three different times to have this conversation with them, and every time they respond in confusion and even fear.
Okay, so this launches us into the second half of the book, where Mark addresses the question of how Jesus becomes the Messianic King. It's the last week of Jesus' life. He goes to Jerusalem, gets in conflict with the religious leaders, and gets arrested.
And he's put on trial as someone who's claiming to be the king of the Jews. He's even given a crown and a purple robe like a king would get, but it is all a cruel joke.
Then he's mocked and beaten and hung up on a cross where he dies.
And it's here in this crucial scene that we meet a new character.
A Roman soldier.
Who suddenly gets everything that's going on.
He says, "Surely this is the Son of God."
Which is crazy. It's an enemy who's first putting it all together that Israel's Messianic King is the crucified Jesus.
That's the structure of the book of Mark. But the book doesn't end with Jesus dead on the cross.
No. So on the third day, some women go to visit Jesus' tomb, only to find that it's empty. And then there's this angel standing there instructing them to go and tell this good news that Jesus is alive from the dead. But instead, they run away and they don't tell anyone because they're afraid. And that's how the book ends.
Which is a really abrupt ending.
Yeah, it's so abrupt that later scribes did add an ending that brings more closure to the story. And you'll find that story in your Bible with a little footnote that says it was added much later. But Mark's a brilliant storyteller, and he's intentionally ended this book abruptly. So all through the book, the disciples have been confused about Jesus' plan to give up his life, the story in the middle, and now right here at the end. It's like Mark is acknowledging just how startling this claim really is. And he wants you, the reader, to wrestle with it for yourself. Is this crucified Jesus really the Messiah that they've been waiting for?
Hi. Jeg heter Ester Amalie. Jeg 22 år, og jeg jobber med ungdommene I kirka her. Jeg vil vise dere dette klippet først, fordi på støperiet, som kveldsgudstjenesten vår som vi har annenhver søndag, spesielt rettet mot unge voksne, men åpen for alle, så går vi gjennom Markus det året her, og vi har kommet til Markus 14. Så dere fikk se et overblikk over hele boka, men nå skal vi på en måte tilbake et par kapitler til på en måte rett før og når Jesus blir arrestert. Skal vi se. Jeg vil begynne med å fortelle litt om meg selv. For jeg har vært I teamet nå I snart 2 år, og før det så gikk jeg noe som heter School of Biblical Studies. Det en skole hvor man lærer hvordan å studere Bibelen. Man går gjennom hver bok I Bibelen til sammen 5 ganger, og leser med forskjellige syn. Og de første 3 månedene, det Nye Testamentet. Og det på den måten vi får innføring I metoden også. Så jeg hadde gått gjennom Nye Testamentet, kom til etter jul, og følte meg helt utslitt, og tenkte at nå har jeg lært denne metoden. Nå bare stikker jeg hjem, jeg orker ikke dette mer, det kjempeslitsomt. Veldig mange timer hver dag. Men så følte jeg at Gud spurte meg, Esther, hvorfor gjør du det her? Det bare for å lære en studiemetode, eller det en annen grunn? Og mottoet for den skolen jeg gikk på var å daglig elske Gud, eller lære å elske Gud mer. To daily fall more in love with Jesus. Og jeg følte det traff meg skikkelig, at jeg jo ikke her bare for å lære en studiemetode, og så stikke igjen. Jeg her for å hver dag bli mer og mer glad I Jesus gjennom å lese hans ord. Så jeg følte Gud virkelig utfordret meg på det. Gjør du det her for å på en måte vise deg selv og mennesker at du elsker meg, eller gjør du det for å vise meg at du elsker meg? Og gjør det for å bli bedre kjent med meg? Jeg kjenner meg veldig igjen I mange av karakterene I denne boka. Og jeg skal ikke gå gjennom hele boka I detalj, men jeg har lyst til å zoome inn på enkeltpersoner og hvordan Jesus møter de. Hvordan han, eller egentlig mer hvordan de på en måte reagerer på å møte Jesus. Og være kjent med han. For jeg tror at alle vi mennesker på et eller annet tidspunkt I livet vårt, eller mange ganger, vil møte Jesus, vil se på en måte litt av hvem han og bli konfrontert med det, og så må vi ta stilling til det. Og som vi har sett tidligere I boka, I alle fall vi som går på støperiet, har sett at når folk møter Jesus, så vil de enten løpe mot han og omfavne han og ta imot hans kjærlighet, eller så går de andre veien på grunn av sin egen stolthet, eller fordi de redde, fordi de tenker for mye på hva mennesker syns, grådighet, alle disse tingene som kan stå I veien. Kapittel 14 begynner med sammensvergelsen mot Jesus. Fariserne prøver å finne ut når de kan ta Jesus, men de vil ikke ta det under påske, fordi det kommer veldig, veldig mange flere folk enn de som bor I Jerusalem dit om påsken. Alle som kalte seg en jøde ville til Jerusalem for å feire påske. Det var på en måte ikke gyldig feiring hvis ikke det skjedde I Jerusalem. Så det sjokkafullt, og de vil ikke ha mye oppstyr. Men vi kommer til en historie der Jesus I Betania, hos Simon den spedalske. Sannsynligvis han ikke spedalsk lenger, han nok helbredet, hvis ikke ville de ikke hatt en fest hos han, for ingen vil være rundt spedalske. Men det kallenavnet hans da, hyggelig kallenavn. Og så ligger de til bords, og så det en kvinne med noe som heter en alabastkrukke. Det betyr at denne krukken en porsjons krukke som forseglet, og som må knuses og brukes med en gang. Og det kjempedyr salve. Det vært en hel årslønn, så la oss tenke kanskje 400 000 kroner. Det på en måte statussymbolet til hele hennes familie. Og så synes jeg det var en ting som var litt vanskelig for meg her, for det står en veldig lik historie I Johannes 12. om en kvinne, faktisk Maria, broren til Lazarus, som også salver Jesus, men det står på en måte beskrevet litt annerledes, tidspunktet litt annerledes, så man vet ikke helt om dette den samme historien, eller om det skjedde to ganger. Uansett synes jeg det ligner, og veldig mye likheter. Og Maria, søstra til Lazarus, var den, kjenner kanskje en historien om når da Martha og Maria og Jesus kom på besøk, og Martha bare gjør masse husarbeid, og vil på en måte ikke ta seg tid til å sitte ned og høre på hva Jesus sier, for hun bryr seg så mye om å få gjort alt perfekt, og vise på en måte at hun dedikert ved å på en måte gjøre masse ting, mens Maria setter seg bare og chiller ved føttene til Jesus, og hører på det han har å si. Og igjen her, i Johannes 12, her teksten, skal ikke lese alt, men her står det at Martha gjør fortsatt husarbeid, men nå er hun mer sånn at hun gjør det mens hun hører på Jesus, så hun har fått funnet en balanse i livet sitt. Og Maria bare kommer og bare tømmer denne oljen over føttene hans og tørker det med håret hennes, og bare viser en dedication, hva er det på norsk, overgivelse. Og så får vi se både i Markus og Johannes at disiplene, i Johannes er det spesifikt Judas, som hadde ansvar for pengene, sier at hvorfor bruker du denne salven på Jesus? Hvorfor bare tømler du ut? Hvorfor kunne du ikke bare solgt den og gitt pengene til de fattige? Det var en skikk under påsken at jødene skulle hjelpe de fattige, og det var mye fokus på det, så det på en måte en logisk tankegang. Men samtidig var det også vanlig å salve folk for å vise respekt, for å vise ære. Og jeg tenker at i hjertet av det her så ligger egentlig grådighet, og det vil vi se senere. Maria bare gir alt hun har til Jesus. Hun gir tiden sin, hun gir det mest dyrebare hun har. Og når vi sang den sangen her, navnet Jesus i stad, bare føler at det på en måte Marias sang. At det på en måte det hun sier når hun sitter ved føttene til Jesus. At ved det navnet fant jeg frelse, ingen annen frelse kan. Og ja, bare ser en sånn 100% overgivelse. Og så kommer vi litt videre. Der Judas, nå er vi i vers 10. Men Judas Iskariot, en av de 12, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. De ble glade da de hørte dette og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham. Judas er en person som ble utvalgt av Jesus. Jesus sa, kom, følg meg. Han er en av disiplene. Han har kjent Jesus lenge, han har sett hva han har gjort. Han har på en måte ingen unnskyldning til å ikke på en måte ha møtt Jesus eller fått et møte med ham. Men allikevel så har han grådighet i seg, han har kanskje bitterhet i seg, han har latt djevelen få et hold i livet hans, han har murer oppe, han har ikke fullt og helt tatt imot den kjærligheten Jesus gang etter gang har gitt ham. Og han har kanskje ikke catcha helt det hvem Jesus faktisk er. Ja. Senere så er det det siste måltidet Jesus har med disiplene sine. Og de går opp på, i et øvre rom. Det symboliserte at de var også sannsynligvis hadde status i og med at det hadde 2 etasjer i huset sitt. Så de sitter der i fred. De har fått seg et rom i alt dette kaoset. Det er sikkert hundrevis av folk som ville bruke disse stedene, men de har fått dette stedet. Og så i vers 17 så leser vi. Da det ble kveld, kom Jesus dit med de 12. Og mens de var til bords og spiste, sa han, «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg, en som spiser sammen med meg.» Og jeg vil stoppe her, for når han sier «en som spiser sammen med meg», det var en veldig intim greie. Det å drikke av samme beger, det å spise av samme brød, var et symbol på på intimitet og overgivelse, at man har på en måte en felles forståelse av at vi er skikkelig gode venner. Så for jødene, for disiplene, så vil dette virke helt sykt. Hvorfor skal en som på en måte spiser sammen og drikker sammen med forråde deg? Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham, det er vel ikke meg? Han svarte, det er en av de 12 som dypper i fatet sammen med meg. For menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født. Og så leser vi senere at Judas kommer og forråder Jesus. Så jeg skal hoppe litt fram til vers 43. I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de 12, og med han en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem. Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt. Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa rabbi, og kysset ham. Og igjen så er det dette symbolet på en intim kobling, et vennskap. De kjenner hverandre, men han velger fortsatt å forråde Jesus. Han har fortsatt et hardt hjerte. Så har vi en annen disippel som heter Peter. Peter har mye guts, kan det i alle fall virke som. Han er veldig på, han er alltid liksom, jeg skal være der for deg. Jesus forutsier Peters fornektelse i vers 26. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. Jesus sa til dem, dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Dette ser vi faktisk skje senere i kapitlet. Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Og da sa Peter, om så alle vender seg bort fra deg, gjør jeg det ikke. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før hanen galer 2 ganger, skal du fornekte meg 3 ganger. Men Peter forsikret, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Så de har spist sammen, og Jesus forteller om 2 personer som skal forråde ham og fornekte ham. Og så kommer de til Getsemane, der Jesus vil be og være med Gud på en måte en siste gang før alt slår til. Og så sier han, sett dere her, i vers 32. Sett dere her mens jeg ber. Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Det er liksom de 3 kanskje closeste vennene hans, beste vennene. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, min sjel er tynget til døden av sorg, bli her og våk. Rett før dette kapitlet, i kapittel 13, i slutten der, så sier Jesus, vær på vakt og hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne. Og da snakker han på en måte om når Jesus kommer tilbake, egentlig. Men han har hatt denne, akkurat liksom stått og sagt til dem, vær våkne, våk. Og nå sier han til dem i fysisk form, bli her og våk. Og så gikk han fram et lite stykke, i vers 35, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå han forbi, om det var mulig. Han sa, Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og så kommer han tilbake, og så finner han de sovende. Og under påsken så var det veldig vanlig å være oppe sent, på grunn av at man skulle spise visse måltider til visse tider. Og det var vanlig å på en måte være oppe sent i påsken Kanskje de har vært oppe sent alle andre netter før, og nå de supertrøtte. Hvem vet, når han finner de sovende. Og han sa til Peter, Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, men kroppen svak. Og det interessant at han sier dette akkurat til Peter, fordi Peter har sagt, jeg kommer aldri til å gå fra deg, uansett hva, jeg følger deg til døden. Og han ser det at ånden villig. Men straks senere ser vi at kroppen veldig svak. Men han ser hjertet hans, han ser hva han vil, men han vet at han ikke klarer det i egen styrke. Så har vi lest om når Judas forråder Jesus med et kyss, og så kommer vaktene og skal arrestere han. Og i vers 47 så står det, «En av dem som sto der dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret.» I Johannes evangelium står det at det var Peter som gjorde det her. Så igjen på en måte vil Peter bare, «Jeg skal gjøre alt for deg!» Og så gjør han en skikkelig korttenkt ting. Og så sier Jesus, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg.» Som om jeg var en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men slik skulle skriften oppfylles. Da forlot alle han og flyktet. Så Peter har akkurat gjort en sånn gest, hvor han på en måte bare skjærer øret, gjør alt. I Johannes så snakker Jesus litt mer om, hvorfor gjør du det her? Skjønner du ikke at det dette jeg prøver å få ende på? Og så forlot alle han og flyktet. Og det står alle, så vil anta at det også gjelder Peter. Men så ser vi det at Jesus kommer for det høye råd. Og i vers 66, eller litt før, så står det at Peter hadde på en måte følt litt etter Jesus, sånn i bakhold for å se hva som kom til å skje. Så han prøver på en måte fortsatt å vise at jeg fortsatt dedikert, altså jeg lover. Prøver å liksom følge etter Jesus. Og i vers 66, imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstpresten kom forbi, og sa hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg. Så hun nøye på ham og sa, «Du var også med denne Jesus fra Nazaret.» Men han nektet og sa, «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet og han gol. Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring. Han en av dem, men han nektet på ny. Og kort etter sa også de som sto der til Peter, «Visst du en av dem, du jo også Galileer.» Men han ga seg til å banne og sverge, «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» I det samme gol hanen for annen gang, og da husket Peter det Jesus hadde sagt til han. Før han galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger, og han brast i gråt. Og Peter ser hva han har gjort, og han ser hvor han kommer til kort, og han veldig lei seg. Og jeg synes det veldig interessant å se disse tre personene, for du har Maria som bare helt overgitt, bare gjør alt hun har, hviler i Jesus. Og så har du Judas, som kanskje har følt Jesus mye mer tett på enn det Maria har. Men han på en måte, ja, igjen har denne sperra oppe, har ikke tatt til seg Jesus kjærlighet. Og så har du Peter, som vet at han digger Jesus, han vet at Jesus Messias, der han sagt han vil følge Jesus, men han kommer til kort. Når alt kommer til alt, så fornekter han Jesus, men han vil alltid vise det, at han glad i Jesus. Og så var det litt for meg på SPS også, jeg ville vise at jeg følger Jesus. Jeg vil vise at jeg kan studere Bibelen, jeg vil vise for meg selv og for de rundt meg at jeg en skikkelig bra kristen. Og det tror jeg vi alle kan føle på, spesielt når vi kommer inn i den kirka her. ja, hva snakker vi om, hva, hvordan ter vi oss? Og i livet vårt vil vi gjerne at, at folk skal se at vi glad i Jesus. Men viser vi at vi elsker Jesus til mennesker og til oss selv, eller viser vi Jesus at vi elsker Jesus? Og så ser vi etterpå at etter dette så omvender Peter seg, han får den hellige ånd, og etter dette så lever han 100% for Jesus, og han følger han i døden. Han blir martyr. Og jeg tror det er veldig viktig å huske på det at vi har den hellige ånd. Vi glemmer det så ofte, men jeg tror det er på en måte der vi får det litt lettere, at vi slipper å gjøre ting i egen makt. Vi slipper å streve etter å alltid på en måte leve som en bra kristen, men vi kan la Jesus virke gjennom oss. Hans hellige ånd er i oss. Vi har tilgang til den kraften som, som han ultimat sett sto opp fra de døde med. Og da kommer jeg til det med nattverden. Jesus innstiftet nattverd med sine disipler og sa at de skulle gjøre det så ofte som de gjorde det, skulle gjøre det til minne for han. Og det å på en måte ta del i Jesu kropp og i Jesu blod, og hvor viktig et symbol det var. For hva betyr det egentlig at vi tar del i Jesu kropp og Jesu blod? For meg så betyr det at, jeg aksepterer at Jesus har gjort alt. Det er ikke noe jeg kan legge til eller trekke fra for at jeg skal... Jeg kan ikke liksom frelse meg selv. Jeg må ta imot det Jesus har gjort for meg, innse at han døde en gang for alle, tok all synd, skyld, skam, og at han elsker meg. Og det er det, vi har ikke nattverd her i dag, men vi har neste søndag. Og det er det vi tar del i, at takk, Jesus tok alt, og han elsker meg. Han tok alt fordi han elsker meg. Og da kan vi elske Jesus tilbake. Og etter at Jesus hadde stått opp, så spurte han Peter, elsker du meg? Og denne historien har sikkert flere av oss hørt mange ganger. Og Peter må på en måte svare 3 ganger før han klarer å på en måte si at ja, du vet at jeg elsker deg. Men jeg tror grunnen til at Peter Nøland sier jeg har deg kjær, før han sier at jeg elsker deg, fordi han skjønner at hvis jeg sier at jeg elsker Jesus, så må det virkelig vises i mitt liv. Det er noe jeg må stå til ansvar for. Jeg kan ikke bare si at jeg elsker Jesus. Så det jeg ser på en måte Jesus spørre, er du på en måte villig til å bare legge ned alt og følge meg 100%? Og så ser vi at etter Peter sier ja, jeg elsker deg, så gjør han det. Og vi ser det i livet hans, og han blir en av de viktigste menneskene i kirkens historie og på en måte i kirkens start. Så elsker du Jesus? Det er ikke sikkert alle her føler de kan si det, men jeg vil utfordre dere på det. Elsker du Jesus? Og hvordan ser det ut? Og viser du mennesker at du elsker Jesus, eller viser du Jesus at du elsker Jesus? I det små når ingen ser på, eller bare der hjertet ditt er. Det kan se helt likt ut, men hvor er hjertet ditt? Gjør du det for Jesus, eller gjør du det for mennesker? For meg så er det veldig utfordrende når jeg kommer hit i dag og har fått æren og på en måte privilegiet av å snakke her til dere. Og så kan jeg veldig lett tenke, ok, nå må jeg gjøre det best mulig for disse menneskene, sånn at de på en måte får masse ut av det og tenker at jeg er flink. Og man har på en måte alle disse tankene, men når alt kommer til alt, så er jeg her fordi at Jesus elsker meg, og han elsker dere, og han har noe han vil si. Og man kommer alltid til å på en måte til en viss grad tenke på hva folk mener, men det viktigste er hva Jesus sier, og han sier at Det er ferdig, og vi er elsket. Kan ikke lovsangsbandet komme opp? Ja. Så bare tenk litt på disse tingene. Elsker du Jesus? Hvordan ser det ut? Hva har det å si for ditt liv? Og ja, skal vi synge en sang som heter Alt til deg? Og bare stå eller sitt eller bare tenk grunn. Etterpå så tror jeg det kommer til å være forbønn på siden her, og vil virker oppfordre dere til å gjøre det hvis dere vil snakke med noen, eller bare synes det vanskelig og vil få forbønn. Så ikke nøl med det. Takk, Jesus, for at du elsker oss, og for at du har tatt alt. Takk for at vi får ta del i det du gjorde, at ikke det bare var en symbolsk handling, men det er ekte. Og når vi tar del i nattverden, så er det et symbol på at vi bare sier takk for at du gjorde alt. At du har tatt alt, og dermed så er vi fri. Vi har frihet til å elske deg, vi har frihet til å elske andre. Vi har frihet fra hva folk mener og tenker. Vi har frihet til å bare gjøre sånn som Maria, og bare gi deg alt, og bare falle bakover i dine hender, og sitte ved dine føtter. Og ja, takk at du lever gjennom oss. Ber om at du bare gjennom uka nå bare skal vise oss hvordan vi mer og mer bare kan la deg leve gjennom oss. I alle vi møter og alle ting vi gjør og når vi er med deg. Ja. Takk, Jesus. Amen. Ja.